kun radio sagale americati radion sagale america witata qabiyam majimata tigalgale kessa sala ma holakka hangasa asadit meter bandi 19 digdami lama digdami shanirat washington dc raka dabar su saganta fan oromo ammajal qaba witata ful bana digdami sagal barakuma lama 18 fagof dio da kanennu qaqasa jirtan dagge fatonni kenya tamoltan kesum mesitun kesan arran jallenne gamadat
kan oduu dubbisummaan namo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa isaanii Awurooppaa arra Faransaayitti jalqabanii jiru matoota duwwaarra qabnu keessaa tokko.
Mata duree kana kan ilaaleenis gara boodaatti gabaasa qabna dhaggeeffatoota keenya. Namticha Ameerikaa keessatti aangawoota olaanoo duraaniif boombii erguun shakkame har'a mana murtii duratti dhiyaata jedhamee eegama. Gabaasa qabna namoota bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'an kan ilaaleen gabaasi nu dhaqqabee dhiyeessuuf deemna. Torbanitti ka dhiyaatu qophii ispoortiis ni qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Deeggaraa cimaan Pirezidaant Tiraamp Siizaar Saayok jedhamu qarqabbii meeshaalee dhukaanii yoo xiqqaate 13 ta'an namoota Ameerikaa bebbeekamoo pirezidaanticha qeeqanitti erguu isaatiif arra yeroo duraatiin mana murtiitti dhiyaate himannaan irratti dhiyaachuuf jira. Gabaasaa Ken Bredmaayer jaalanneetu dhiyeessa.
Kan umriin 56 Siizaar Saayok abbaa murtii federaalaa kan Maayaamii Filooridaa duratti har'a ka dhiyaachuuf jiru maddeen Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. Iddoon itti dhiyaachuuf jiru kunis bakka jimaata darbeetti qabameerraa fagoo mitii jedhameera. Foddaaleen konkolaataa namicha qabameerraa wanni maxxanfame hundi pireezidaant Tiraampiif deeggarsa qabu ka calaqqisu ture. Kaan immoo mormitoota Tiraamp fuula kan aguugee ture. Waan torban darbe aangawootaa fi namoota beekamoo biyyattiitti ergame 13 isatu ergee himannaa jedhuutu irratti dhiyaata. Yakka ilaalcha har'aa kana booda dhimmisaa mana murtii federaalaa kan Niyoork jiruutti darbuu malaa jedhameera. Saayok torban darbe boombii poostaan ergaa tureef himannaa 5 irratti dhiyaata. Kanneen ergaman kana keessaa garuu kan dhoohee hin jiru. Boombiin kun irra hedduunsaa demokiraatota Tiraampiin mormanitti ergame. Isaan kana keessaa pireezidaanticha duraanii Baraak Obaamaa, itti aanaa isaanii Joo Baayidiniif kan bara 2016 Tiraampiin mormuun pireezidaantummaaf dorgoman Hillarii Kilintan keessa jiru. Aangawoonni nageenyaa akka biyyattii warri bara bulchiisa Obaamaas kanneen itti ergame keessaa jiran. Abbaa langaa muummichi Jeff Sessions akka jedhanitti Saayok balleessaan irratti muramnaan hidhaa hanga waggaa 48 irratti muramuu mala. Saayok duraanuu aangawoota seeraa hojiirra oolchan biratti ka beekamu yoo ta'u Filooridaa keessatti yeroo hedduu hidhamee ture. Bara 2002 garuu boombiin balaa geessisuuf waan sodaachiseef ture kan hidhame. Daayireektarri biiroo qorannaa federaalaa yookaan FBI Christopher Wray akka jedhanitti boombiin maramee ergame 13 keessaa tokko irratti ashaaraa Saayok argamuusaa qorattoonnis dubbataniiru. Pireezidaant Tiraamp namni gocha kana keessaa harka qabu kamiyyuu seera duratti akka dhiyaatu dhaadatanii jiru. Hokkarri siyaasaa waliin hidhatee qabu Ameerikaa keessatti hidda akka gadi hin dheereffanne dhowwamuu qabaas jedhan.
Sinagoogii yookaan immoo mana amantii Juudotaas Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Pittsburg keessatti dhukaasa banameen kanneen dhuman namoota 11 farra sirni geggeessaa raawwatamee jira. Hoogganoonni amantii fi kajaarmaalee uummataa sirna magaalaa Pittsburg keessatti geggeessame kanarratti kan argaman yoo ta'u dhaamsa obsaa wal danda'uutiif tokkummaa dhageessisanii jiru. Kan umriin 46 namni dhukaasa sana waldaa amantii keessatti bane Robert Bowers arra mana murtii federaalaa duratti yakka jibbinsaa dabale himannaaleen kan irratti dhiyaatan yoo ta'u yoo yakki kun itti murame aga du'aan adabamullee kan isa geessisu ta'uun beekamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mumichi Ministara Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Dawanna Sani Europa Arra Faransai Tijal Kabanijiru. Borbiya Germany Kasenan Yoto Magala Frankfurt Kesati Awas Ethiopia Walin Saganta Kabamejiru Ratti Lamiwan Ethiopia Alatoni Ethiopia Biyota Europa Dada Kesajiratan Kanirattar Gamantawun Beka Mejira. Arra Magala Paris Kesati Presidenti Faransai Emmanuel Macron Walin Borimmo Chancellor Ti Germany Angela Merkel wajin walgani kamariya tantawunis beka mejira. Hurud aboda balina nitirebina. Kanneen walqayit agaderra bukaani magala gondar baka kubatayi rofkenna mekesa jiran bukaatonni akka motumman formata tattamaat tikenne garak esani tisan debi sugafata jiran. Gabasa aster mizgana bahardari rairgame tujube tuliyesa.
Lakkoofsi isaanii 200 ol irra hedduun isaanii dargaggoota kata'an buqqaatonni kun magaalaa Gondar keessa ka jiru mana nama dhuunfaa tokko keessa wal dhiibanii qubsuma qophaa'eef keessa jiru. Nyaatas jiraattota naannoorraa kan argatan yoo ta'u mootummaarraa angayyoonaa deeggarsi argame tokko iyyuu hin jiru jedhu. Haa ta'u malee buqqaatonni kun martinuu kan isaan jedhan qe'ee keenyatti deebinaa ka jedhu.
Sami asfaa kunfuu asamaruu balaa ibaalaaluu yemmataa'uutu ka walqaatti gadi.
Maqaan koo asfaa kunfee jedhama. Kanan dhufee walqaayit agadee bakka Adraamaat jedhamurraati. Naannoo masqalaa as dhufne an barataa kutaa shanaffaati. Qaamni dhuunfaa biyya keenya seenee qorate nutis biyya keenyatti deebi'uu barbaanna. Barnootaaf hojii dhiisee uummata as jirutu jira jedhe. Hoogganaan qindeessitoota buqqaatota kanaa obbo Irsii Qaadama yaada deeggartoota kanaa hirmaata. Ijoolleen kun erga dhufanii as rakkoo keessa jiru deeggarsa uummataaf fannoo diimaatiin huccuun qorraaf kan kana fakkaatu kennamuudhaan deeggaramaa jiru. Wabiin qabanii mootummaa federaalaas haa ta'u naannoo hin birmanneef kanneen kana qofaa utuu hin ta'in gammoojjii keessatti kan qabamanis jiru. Mootummaan liyyuu poolisii kan Tigraay achii baasee yookaan poolisii federaalaa yookaan immoo kan ittisa biyyaa galchee walabummaadhaan mirgasaa akka kennuuf ta'uu qabaa jedhe. Daayirektara olaanaan dhimmooti koominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun waa'ee carraa baqattoota kanaa maal akka ta'e gaafatamanii.
Gondar kawalqaata akkamaanii yookaan wagalochaachin aallu.
Gondar naannoo walqaayitii lammiiwwan buqqaantu jiru. Akkuma isaan jedhan lammiiwwan kun dhumarratti naannoo qabeenya itti horatanii fi ulfaatanii jiraatanitti akka deebi'an gochuudha. Kana gochuuf immoo gama mootummaa federaalaaf naannootiin dhimma isaa gama tasgabbiif karaa nagaatiin akka ta'u mariin geggeeffamaa jira. Kunis itti fufa gama naannootiin hoogganoonni gara naannoo sanaatti imalanii attamiin rakkoon kun furamuu akka danda'u mari'ataniiru jedhan. Gama biraan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed naannoo laga xaanaat Aramaan Imbooc jedhamu miidhaa dhaqqabsiisaa jiru daawwataniiru. Mootummaanis tarkaanfii qorannaa irratti hundaa'e ni fudhataa jedhan. Naannolee Amaaraa magaalaalee adda addaa keessatti immoo hiriirri mormi geggeessameera. Kaayyoon hiriira sanaas gaaffii eenyummaa uummata walqaayitiif raayyaa deebii haa argatu kan jedhuuf hambaan seenaa Laallibalaa kunuunsa haa argatu kan jedhu ture.
Gara oduu addunyaatti ennaa deebiin immoo aangawoonni Indooneeziyaa xayyaarri Lion Air jedhamu magaalaa Jakaartaarraa imaltoota 189 hojjetoota isaa fe'atee akkuma daqiiqaa 13 balaliitti bishaan keessatti kufee caccabuu isaatii fi barbaacha agammaatti geggeessameen kan lubbuun hafe kan hin jirre ta'uun dubbatanii jiru. Dhaabbanni barbaachaaf baraarsaa hojjetoota isaa battaluma bakka xayyaarichitti kufee caccabe jedhame Odoola Jaavaarraa gama kaabaatti kan bobbaase yoo ta'u agammaatti caccabaa xayyaarichaaf reeffa namoota hedduurraa kan hafe nama lubbuun arguu kan hin dandeenye ta'u beeksisee jira. Xayyaarichi akka sa'aatii Indooneeziyaatti barii barraaqa sa'aatii 6:20 irratti kufee caccabe jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen sagantaa keenya kallattiin yeroo darbu gama feesbuukiin yaadanuu barreessitanis haa ta'u saanbooda kanneen yaadanuu ergitan mara hirmaannaa keessaniif hedduu galatoomaa jenna. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa Awurooppaa keessatti gaggeessan har'a Faransaay keessatti jalqabaniiru. Roobiif ta'anii miseensota hawaasa Itoophiyaa waliin magaalaa Frankfurt keessatti sagantaa qabu. Guyyaa borii immoo chaansilarii Jarmanii Angela Merkel waliin dubbatu Dr. Abiy. አረሞ ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ማኑኤል ማክሮን ወሊን አፍራር ባታቴ ራፊ ወልገይ ሆገኖ ንብዮቴ አፍሪካ ኩደቶኮ ገገሰን ረት ዶክተር አብይ ሐሰዋ ጎዱ ጀደሜገማ ጽዮን ግርማ ከገባስቴ ጅራ ቱጁብ
ሙሚች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ዳውና ሳኔ አውሮፓ ሀር አብይ ፈረንሳይ ሳይ መጋላ ፓሪስ ጠይገለን ጉያቦሪ ጀርመን በርሊን በበከቡቶኒ ቢዮተ አፍሪካ ተኮረት ትርማተኒፍ ወልገ ኢንቨስትመንት የአፍሪካ ትፉልፈት ረተርገሙን ሐሳ ደገስሱፍ ጅሩ ቻንስለርቲ ጀርመኒ እንገላ መርከል ወሊንሌ መሪያቹፍ ጅራን እትደበሉዳን አቦቲ ቀበኛ ኢትዮጵያ ከሰጥቶ ጀታ ጅራኒፍ ከሮሮ ሁጀቹ ቀበን ወሊንስ ወልአርገኒ መሪያቱ ጀራኒ ካን ኤገንተው ቅንዴስቶኒ ቆጴሰና በክሰሰኒሩ ሮቢ ጀቹን ኦንኮሎሊስ ሰዶሚቶ ኩበረኩ መላማፍ ቁደሰደትሞ ስታዲየሚ መጋላ ፍራንክፈርት ተርገሙዳን ለሚወን ኢትዮጵያፍ ሂደደለተ ኢትዮጵያ ወሊን ወልአርጉፍ በለምኒ ቀበሜራ ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ዳውና ከነከ ቅንዴስ ከሳቶኮ ዋጅረ ሚኒስትሪ ቻፍ ዱቢማ ካንታኖ በመለሳለም ቆጴን አውሮፓ ካን አሜሪካ ጣና ጀራን
ከሳምንታት በፊት ተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሰሜን አሜሪካ በመምጣት ግንቡንና ፍስ
ቶርበኔን ሀንገቶ ኮድራ ከበጀሞ ሙሚች ሚኒስቴራ ገራ አሜሪካ ካባት ኢመሉዳን እደደሃ ዲግኑ ርቅጭሃ ኢጃሩ ያደጀዱን ከጀልቀባ ሜሶች ይወንለሚ ኢትዮጵያ ትቱሬ ለሚወን ኢትዮጵያስ ጅበመና ጃለለ ወልሸኩመና ወልአማኑዳን ቢይ ዴቢቴ አከደን ለመጡ ጎቹፍ ጫራ ወሊን ጀቹ ጫራ ወሊኒ ካምበኑ ቱሬ ቆጴ ጉዳ ለሚወን ኢትዮጵያ ግዱት ተኩማ ኡሜ ቱሬ ከነታን ሱዳን ወጎተ ሄዱፊ ቢየሳኒቲ ፈጋተኒ ቢየ ኦርማ ከሰከቱረን ሆገኖን ሲያሳ ኡቱ ወሊን አርግንቱረን አርቲስቶት ነሞተ በከሞን ገረብየሳኒቲ ዴቢ አኒሩ ቡቁናን ለመታሞ ተኩታኔ ሃካኑ ሄገሬ ከኛ ኢጃሩ ያደጀዱን ካን ገገፈሙ ይወተው ጉቱ አውሮፓ ራከን ወልትዱፈን ትልማማን ለሚወን ኢትዮጵያ ኩመዲግደማ ሀንገ ኩመዲግደሚሻኒ ታን ፍራንክፈርት ከሰት ወልገይ ገገሰሙረት ካን ህርማታን ይወተው ለሚወን በከገራ ገራጅረን ከራሳ ባህማሌ አዳዳን ከለቲዳን ኦርዶፉ ጀደሜ ኤገማ ሰባህማሌን ቢዮተ አውሮፓ አዳዳራ ዱፈኒሌ ከለቲዳን ሰገንታ ካን ተምሳሱፍ ጅሩ ጀረን ቆጲ ከነረት ጀርመን ከሰት ካን አርገመን ቢዮቲ አውሮፓ አዳዳራ ገረ ፍራንክፈርት ጥቀጀላ ከጅረን ተኡን ኢፍሳሜራ ስዊድኒ ኖርዌይ ዴንማርክ ፊንላንድፍ አይስላንድን ካን በከቡአን ስዊድኒቲ አምባሳደር ኢትዮጵያ መርጋ በቃና ዋይ ቆጴ ሰና እና ኢፍሰን ተኮታኔ ሃካኑ እገሬ ከኛ ኢጃር ቆጴ ጀድረትርማጁፍ ለሚወን ኢትዮጵያ አውሮፓ ከሰጅራታን ፈኢ ጉዳ አርገምሲሱ ሳኒ ዱበታን
ጀርመን ድረስ ተጉዞ በአካል ይሳተፋሉ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መገናኘት ይፈልጋሉ
አመ ጀርመን ትደይመኒ ቃማን ረትርማቱ ሙሚቸ ሚኒስቴር ቻወሊን ወለርጉ በርባዱ ሶቺ ፎጂውን በየሳኒ ከሳ ማለክ ከፈካት ከለቲዳን ሙሚቸ ሚኒስቴር ቻወሊን ወለርገኒ ኢሳን ራደገው በርባዱ ቢዮ ተሻናን አን በከቡ ኢራ ኮሬን ወልትፈቱ ጅራ ኮሬ ካን አናቶገና ጋፊሌ ጅራን ወልትቀቤ ገራ በርሊን ተርገሜራ ጉያንሳ ጉያ ሆጂር ኦሌ ጅራኒ ኮመቹራን ካነፈ ነሞኒ ለኮብሲሳኒ ሄዱ ተው አርገሙ ፈዲ አርገምሲሰኒ ሩጀራን ቢየብሪቴን ከሰት ካነን አርገመሪስ አከሱማ ሙሚቸ ሚኒስቴራ አብይ ወሊን ወለርጉፍ ቆጴ ጡምራኒ ሩከጀራን ብሪቴን ጣምባሳደር ኢትዮጵያ ኃይለ ሚካኤል አበራቲ
እዚህ ዩናይትድ ኪንግደም ወይም ደሞ እንግሊዝ ሀገር ከ50 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ
አስብየ ብሪቴን ከሰ ለሚወን ኢትዮጵያ ፍደደለተ ኢትዮጵያ ኩመሸንተማ ታንቱ ጅራተ ጀደመትል ማማማ ሙሚቸ ሚኒስቴራ አብይ አፌራ ጀርመኒቲን ገረ ጀርመኒ ዱፉ ቢየ ብሪቴን ከሰትስ አመደንዳ ለሚወን ኢትዮጵያ ሄዱን ገመስጠቀኒ ኢሳን ወሊን አከወል አርገኒፍ ደደመቅ ሳቱሬ ለምኒ ባይን ፈዲየር ግሲሴራ ጣያር ኮንኮላታፍ ጌጅ በከብሮዳን ገመስት ኢመሉዳን ኦንኮሎዲስ ሰዶሚቶክ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ወሊን አከወል አርገን ኦዴፈኑ አዳዳ ከኑዳን ገርጋራ ጅራ ገመ ኢሳት ራዲዮፍ መርሰሪቲ ኬኛቲን ኦዴፈኑ ከናፊ ጅራ አስኑብራ ገረነሞ ተኩመሰዲ ገመስት ኢመሉ ጀኔትል ማምና ጋፊ ኬኛስ ወልትቀምነ ገረ ኮሬ ሁንዳይ ተርግኔ ጅራ ነሞንስ ቃማን አርገመኒ ያደሳኒ ከለቲን ኢየሱስ ጨራ ጋሪ ደጀኔ ሶሶ አጅራ ጀዳን ዱቢማ ሚኒስትሪ ኢማ አላ ኦቦ መለስ ዓለም ቆጴ ከናፍ አውሮፓት ካን አርገመን ለሚወን ኢትዮጵያ ኢበለማ ኦልታ አንቱ ቅንዴሱ ዳፍተ ኢዮፊቲን እረትርማቹ ሳኒ በክሰሰን
Daggeeffattoota ta keenya namoota har'a Dr. Abiy Ahmedin simannaa godhaniif Paaris keessatti jechuu kooti. Namoota san gidduurraa tokko keessummaa daandii bilbilaarraa qaba. Mee keessummaan koo maqaa keessan dubbadha.
Maqaan koo Tokkichoo Mootiin jedhama.
Bo Tokkichoo, yeroo keessaniif hedduu galatoomaa. Simannaan har'aa attam ture?
Simannaan har'aa baay'ee gaarii ture. Akkuma gaaritti simanne jaalanne.
Haalli qilleensaa attam?
Qilleensi isaas yeroon isaan dhufanis ganama ture. Sa'aatii 11 naannoo sa'a 11 irratti dhufanii qorra. Haa ta'u garuu haaluma gaariidhaan simanne. Namoota muraasa ture. Namoonni achitti isaa simachuuf carraa argatanii. Anis akka carraa ta'ee carraan sun naga'ee isaan simachuu danda'eera.
Waan waliin dubbattan qabdu?
Wanta waliin dubbanne hin qabnu. Isaanis kan isaaniin affeeree dhufe mootummaa Faransaayii. Daareetti mootummaa Faransaayii nama akkuma simannaatti simanne malee haasa'aa isaanii waliin goone hin qabnu. Haasofni hin godhama jedhame Firaankfurt irratti asitti haasa'aa goone hin qabne simannaadhaan achi.
Aangawoonni Itoophiyaa Dr. Abiy wajjin dhufan eenyu fa'i?
Egaa maqaa isaaniillee tokko tokkoon ibsuu wallaalu. Isaan keessaa Dr. Warqinee Hunfaa jiru. Geeshee maqaa isaaniillee hin beeku. Baay'eetu jiru. Maqaa isaanii tokko tokkoon ibsuun xiqqoo natti ulfaachuu danda'a.
Dirree xayyaaraarraa ega ba'anii booda garamitti deeman?
Karaa masaraa mootummaa biyya Shanzalizee bakka jedhamu achi deeman.
Jechuun pirezidaantii biyyaa wajjin dubbachuuf?
Egaa sana keessa isaan beeku garuu waluma qabataniitu wanti isaanii qophaa'e jira. Makiinaan isaanii qophaa'e fuudheetti garasiin deeme.
Sabaayimaan biyya isaanii waa'ee wal arguu isaanii waan dubbatan qabu?
Hin beeku jaalanne.
Jechuun televizyinii waan argitan hin qabdani?
Isarratti akka sagantaa garaagaraa irratti waliin dubbataniiru sabaayimoonni TV'n biyya kanaa. Akka isaan dhufanii fi mootummaa isaaniitti waliin wal arganii akka isaanis dubbatame.
Imaltuun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Paaris keessatti gaggeessan yoom xumurama?
Egaa har'a seenanii guyyaa boru maleeftaan karaa Firaankfurt deemu. Sana uummata waliin wal ga'u miti. Daareetti mootummoota waliin waan ta'eef sana bal'inaan keessa waan beeku hin qabu jira.
Obbo Tokkichoo Mootii, deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Ulfaadha horii buletis galatoomi jaallatu.
Baay'ee. Amma galgala keessaa sa'a 2:47 ta'eera. Nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra darbe sa'a 1:49 wallee har'aatti ceena.
Thank you. kite wane mite chalal kite wane mite chalal kite asona pete wane mite chalal kite asona pete
amal mala bata heddu galate fanna copy sporti kilabon kubba milla dunya gurguddon dorgommetti kajira yota u akkamale wal mohachutti jiranille athleticsin maratoni enyu rekordi hara arka qaba torati
Barcelonaan Real Madrid shaniif tokkoon babtolfatte. Celta Vigoon ammoo EBR afuriif duwwaan dhukkutolchite. Kilaboota kubbaa miilaa Ispaanishitti kan wal qaqqaarisaa oole. English Premier League keessaa kilabiin Leicester City boo'utti jirti. Abbaa isaanii jabaatti yookaan ammoo kilabii kan nama yayyabetti nama bitatetti xuyyuuraan lubbuudhaaf bala xuyyuuraatiin. Dhalaaf dhiiraan rekoordii maraatoonii kiloomeetirii 10 yookaan ammoo kiloomeetirii 21 wayii atileetota keenyaatti rekoordii haaraa harka qaba. Itoophiyaan maraatoonii kalee Valenshaa Ispaanitti wal dorgoman irratti lammeessotaati. Babaaro Xoolaan Soraala keetii mataa ispoortiiti. Abbaaf itti gaafatamaan kilabii kubbaa miilaa Leicester Siitii guyyaa dheengaddaa xuyyuurri lafaan dhahee lubbuu dhabe. Leicester Siitiin kilabii English Premier League keessaa shaampiyoona bara 2015-16 namni kun Vaachii Siraavigaatiiti. Dhalootaan nama Taayilaandiiti. Nama ganna 61 durees biliyoonera beekama. Xuyyuurri isa kun guyyaa dheengaddaa istaadiyoomii kilabii isaa biratti lafaan dhahee namni achi keessa jiru shananuu dhahee lubbuu dhabe. Warri kilabii isaan jaalatu istaadiyoomii Londonitti wal dhiyaatu biratti istaadiyooma Leicester Siitii sun dhiyaatu biratti achitti ayetiin daraaraa lafnaqee fi boo'uufitti jira. Waan xuyyuur kana lafaan dhahe qorachuutti jiran. Namni kun dureessa akka malee beekamaati horii biiliyoon hedduu qaba gara naasoollee jedhan hiddee hiyyeessi guddoo gargaara. dolariin inni lafa dolarii miliyoon tokkollee dhiyoo sana dhaabi inni qarqaaru akkumataan qarqaaranii jedhe kenneef dhaabi isaa dolara biliyoon 3 fi miliyoon 18 qaba. Kilabii kanallee ganna 8 duratti dolara miliyoon 39 bitate. Lamkaan ammoo kilaboota kubbaa miilaa ingilish piriimiyer leelleen dorgommiitti jiran liiverpuulitti qabxii 26 dur jira. Cheelsii 24 ittaana leeser sitiin abbaan irraa lubbuu dhabtuun 13 jirti. Ardaa tootenhaamii fi maanchester siitiitti waliin taphata. Kilabiin 20tti taphata walumattuyyuu gara 10 keessatti jechuu walumirra marsaniitiin 330 taphatanii ingilish piriimiyer liig kilabii kubbaa miilaa addunyaa gugurdoo keessa tokko. Kilabiin kubbaa miilaa Faransaa Paris Saint Germain kilabii duruu maqaan mataan wal qabdeetiin beekamtu Marseille goolii 2 galchiteetiin ofii duwwaa galchite. Goolii qaraa Kiilaan Mbappeetti akkuma jijjiiranii seeneen daqiiqaa 65 irratti keessa buufate. Goolii lammeessoo ammoo Julian Daxteritti sa'aatii 8 irratti keessa buusee 2 duwwaan galchan. Isiin harkuma irratti galte. Mbappeen kun gurbaa ganna 19 lammii Faransaayitii fi Kaameruuniiti. Nama tapha kubbaa miilaatiin guddoo faarsan adoo ardu gurguranii yeroo miliyoona 100,000 miliyoon 60 baasa. Horii beeku daa'imallee illee. Kilabii isaa PSG'n kilabii kubbaa miilaa Faransaay liigwaan keessa jirti qabxii 33 dur jirti. Marsilleen isiin kalee moottun qabxii 19 shaneessoo jirti. Barseloonaalleen kilabii mataa wal qabdi Riyaal Maadrid 5-1 irra galchite. Luis Suwaareezitti dhimmiirres isuma goolii 3 galfateeyyu. Filippee fi Arwerootti goolii 1-1 irra bubuusanii fi achumaan 5-1 taatee jechuudha. Akkuma kanaan Baarsaan laaliiga keessa qabxii 21 dur jirti. Alveesii 20tti taana Riyaal Maadrid qabxii 14 sagaleessoo jirti. Kilaboota kubbaa miilaa Xaaliyaanaa Serie A'lleen dorgommiitti jiran Kiristiyaanoo Roonaaldoo tapha kilabiin isaa Juuventus guyyaa dheengaddaa Impoolii waliin 2-1 mooteen goolii 2 galfatinilleen. Akkuma kanaan Juuventus Serie A keessa qabxii 28 dur jirti. Naapooliin lammeessoo jirti. Impooliin isiin mootituun ammoo qabxii 6 qabdi. Sadarkaa 16 jirti jechuudha. Gamdhibiin ammoo kilabuma La Liga keessa Seltaa Viigoon tapha kalee irraallee Xeebeer 4-1 garafte. Kana keessa Iigoo Aseppoo goolii 3 galfate. Biyeer Maandeez ammoo goolii 1 irra buuseef. Dorgommii Premier League Itoophiyaa leettum jiranii magaalaa Hawaasaatti qabxii 3 dur jira. Maqaleen qabxii 3 ittaanti Jimmaa Abbaa Jifaariif Buna Sidaamaatiif Buna Itoophiyaa leen qabxii 3 walqixxee qabanii kilabii Premier League Itoophiyaa 16 jira. Tan keessaa ta'a Oromiyaa Abbaa Jifaarii fi Jimmaa Abbaa Jifaariitii fi bulchiinsa magaalaa Adaamaan dorgommii jalqabaa tanaan ammatti qabxii hin qabdu. Jimmaa Abbaa Jifaar ammoo akka dansaa jirti. Atileetiin keenya Abrahaam Kiptuum maraatoonii kalee Valeenshiyaa Ispeeniitti dorgoman irratti rekoordii haaraa argate. Kiloomeetirii 23 daqiiqaa 58 fi sekoondii 18 bobbaafate. Ganna 8 dura kiloomeetirii tana namni akkanitti dhiyaateetiin immoo atileetii Ertiraa Zersennaay Taaddeseeti rekoordii tana arguu bakeenyaa kanatti irra fudhate. Jamaal Yemer atileetii Ertiraa atileetii Itoophiyaatti lammeessoo ta'e Kiptuum kunin ammoo nama dorgommii akkanaallee beekamu inillee atileetiin keenyaatti sadeessoo ta'e akkanaa walirraa fuudha galanii jechuudha. Atileetiin Itoophiyaa kadhibiin ammoo Adaabii Haayiliitti sadeessoo ta'e. Keenyaa maratoonii kiiloomeetirii 23 tanaan dhiiraaf dhalaalleen arkuma ofiitti gurrattee harka qabdi. Oduun ispoortii tattanuma soora lafeeti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhukeessaa naga tokko siin dhageessisa. Deeggaraa cimaan pirezidaant Tiraamp Siizaar Saayok qarqabbii meeshaalee dhukaanii yoo xiqqaate 13 namoota Ameerikaa bebbeekamoo pirezidaanticha qeeqanitti erguu isaatiif arra yeroo duraatiin mana murtiitti dhiyaate mannaan irratti dhiyaatee jira. Sinagoogii yookaan immoo mana amantii juudotaas Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Pitsberg keessatti dhukaasa banameen kanneen dhuman namoota 11 farra sirni geggeessaa ta'eefi jira. Hoogganoonni amantiif kajaarmaalee uummataa sirna magaalaa Pitsberg keessatti geggeessame irratti kan argaman yoo ta'u dhaamsa obsaa wal danda'uutiif tokkummaa dhageessisanii jiru. Kan umriin 46 namni dhukaasa bane kun har'a mana murtiitti dhiyaata jedhame jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa afaan Oromoo kanumaan xumurraa sagantaa afaan Amaaraatti fufa gama keenyaan nagaatti bula'a.